Radio Voz Lalín, 94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidad de Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Jornada de martes, hoxe 14 de marzo, agora mesmo un minuto e medio sobre o mediodía, sobre as 12, despois do paso da fronte que onte nos deixou, a verdade que importantes precipitacións e tamén ese vento que xa saben que zou con intensidade. Hoxe un día anticiclónico, xornada con máis claros, temperaturas que se moven entre os 5 e os 13 graus. Aproveitemos este anticiclón porque ben é certo que os modelos nos amosan un par de días de anticiclón e que logo voltamos os paraugas e voltaremos ás botas de auga. Bueno, unha xornada bastante política. Digo bastante política porque imos a falar pois en boa medida de cuestións políticas. Imos a estar despois co alcalde de Agolada, con Luis Calvo. Bueno, aproveitaremos co alcalde para facer un pequeno repaso por moitas cousas de actualidade no seu municipio, entre outras cousas porque, por exemplo, o domingo puido sorprender a veciñanza o feito de que había dous actos que se desenvolveron por parte de dúas formacións políticas. Os populares presentaban o seu programa cultural e dende o goberno pois se convocou unha manifestación para pedir unha serie de melloras no colexio da localidade, entre outras cousas, e que despois analizamos obviamente pois co alcalde. Hoxe martes tamén imos a ter a partir esto da unha do mediodía pois o candidato a alcaldía de Compromiso por Lalín. Estará con nos despois Rafael Cuña, como é habitual cada 15 días, sino medio outros asuntos menos políticos que nos levarán, por exemplo, a ese segundo Open de Petanca que se presentou ante en Lalín. Ou ben tamén o feito de que dende pues, a comunidade de Agolada, os veciños e as veciñas decidiran pues, tamén pedir que pues, o escritor Xosé Vázquez Pintor sexa nomeado fillo adoptivo de Agolada e que se lle poña pues, nome á rúa onde reside. Pero este é unha xornada de martes tamén de moitos datos e uns datos importantes. Saben perfectamente todos vostedes que cando se pecha un exercizo, bueno, pois os concellos presentan o que son os remanentes de tesourería. Este é un documento pois, que aporta intervención con todos os datos ano pechado. Bueno, o ano 22, obviamente, pois está pechado e o concello pois presenta este documento de remanente de tesourería que inicialmente nese exercicio 22 pues, se pechaba con 3,3 millóns de euros, pero non é menos certo que neste informe de intervención saliéntase que unha vez asustado pois que quedaría pois realmente destinado a gasto xeral 1,5 millóns de euros. Repito, este é un documento de intervención onde tamén pois, se pon de manifesto pois, como está a débeda municipal o peche do exercicio 22, que no caso de Lalín estaría nos 3,7 millóns de euros. Estos son os datos, pois os fríos datos, digamos, de ese documento de intervención. Si é certo que, así con este simple análise, e xo comentaremos despois co candidato a alcaldía de Compromiso, Entendo que, o alo menos, as cifras que aportaba a oposición, e aquí os escoitamos, dende as filas da oposición en varias ocasións, se falaba, en principio, se sospeitaba, non, de que ese documento fose bastante superior en canto os datos, que agora son os que se cuantifican, repito, por parte de intervención. Veremos todo isto, porque é unha xornada na que tamén continúa coleando o tema da Avenida Xosé Cuíña. E o saben todos vostedes, e onte a oposición asinaba conxuntamente un documento para pedir que se paralizasen de inmediato eses traballos, que non se seguirán pues, desenvolvendo, na mentras pues, non haxa un encontro xa tácito con todos os afectados e que eles reciban esa información de primeira man de como van a quedar as cousas. Bueno, pois na mentras, dende o Concello e concretamente a tenente alcaldesa decía que non van a paralizar esta obra da Avenida Xosé Cuíña. Decía que estas obras de humanización van a seguir adiante, a pesar de que os tres grupos da oposición registraban ese escrito pedindo que se paralizase, porque a tenente de alcalde Paz Pérez decía que, a máis de ser absurda esta petición, pois decía que as carencias deste proxecto pois, se debían a que estaba mal feito, pero que ese proxecto foi mal feito por parte deles mesmos, por parte do goberno cuatripartito, que foi o que, lembraba ela, pois planificou este proxecto. Bueno, dende logo que seguro que isto pois dá un pouco máis de sí, non me cabe a menor dúbida, por suposto, haberá que agardar pois nova reacción. Pulsaremos despois nova reacción, obviamente, xa lle digo que despois nos vai acompañar o candidato a alcaldía de Compromiso por la LIN. Bueno, pois aí iremos vendo como estaba este proxecto, que modificación se fixou sobre este proxecto, si realmente hai que agora paralizar esta obra. Bueno, todo isto despois o debullamos de unha forma pormenorizada nun día en que tamén pues, xa saben que nos atopamos con obras importantes, xa o decíamos na xornada de onte, nese entorno da Rúa Montefaro con Luis González Taboada, pois pues, traballos de canalización que continúan e que se van a prolongar en principio ata finais deste presente mes de marzo. Bueno, somos conscientes, non, de que son os cambios que están pues, suscitando algún problema, porque hubo que facer reaxustes no tráfico para que se poidan materializar pues, todos estes traballos, que ademais están, claro, nunha zona, nun entronque, nunha intersección de catro rúas, co cal, bueno, pois pues, isto supón bastantes problemas, a lo menos na mentras non rematen estes traballos. Avenida Luis González Taboada xa saben que está cortada no cruce coa Calvo Garra, hai aviso, eso sí, pois pola zona da Pintor Laxeiro, pero tamén hai outros reaxustes que houve que desenvolver, como por exemplo subir pola calzada cara a Rúa B, tamén se mudou temporalmente o sentido de circulación da Montefaro. Bueno, todo isto que estes días pues vai a continuar exactamente con este mesmo modelo, na mentras pues non rematan os traballos, que son complicados en sí por atoparse na zona en que se atopan, que está, repito, nese entronque de varias rúas, e isto pues ten dende logo que colapsado un pouco todo que esa zona. Atención en Silleda, porque hai outro tema en riba da mesa que vai e xa está suscitando problemas, pero sen dúbida vai a traer tamén varias cuestións informativas moi parellas o respecto de ese vertedoiro de residuos industriais de Campo Marzo. Bueno, en moitas ocasións falamos deste vertedoiro de residuos, pero a última nova o respecto disto é que hai que saber que o BNG presentou no Parlamento de Galicia iniciativas sobre esa intención de unha empresa lalinense que se chama Van de Residuos de crear ese vertedoiro de residuos industriais en Campo Marzo, que se ubica, como saben, en Silleda. Dunha banda formularon unha pregunta para a súa resposta oral na comisión polo trámite de urxencia e logo por outra banda unha proposición non de lei para debatela no pleno polo trámite de urxencia. Que ocorre? Bueno, xustifican esta iniciativa, bueno, xustifican a súa urxencia polo feito de que o Diario Oficial de Galicia, día 1 de marzo, publica un anuncio da Dirección Xeral de Calidade Ambiental onde somete a información pública o estudo de impacto ambiental en solicitud de modificación sustancial de esa autorización ambiental integrada para o vertedoiro de residuos desta firma lalinense no Concello de Silleda. Para unha formación nacionalista está unha modificación que unha empresa declara que para poder levantar un cabo, unha ampliación e adaptación do vertedoiro existente co gallo de poder albergar unha maior capacidade de residuos e recoller un maior número e diversidade de residuos. Bueno, o BNG xa anuncia que vai a desplegar accións para tentar frear este vertedoiro de residuos. Lembremos que está en actividade dende o ano 16 e que foi cando a empresa Explotacións Mineiras de Campo Marzo entraba en concurso de acreedores, logo, pois isto xa saben que pasou a outra firma, e o BNG sostén que é absolutamente injustificado que se asente ali un marco vertedoiro como o que se pretende ubicar, porque está situado a escasos metros da Rede Natura, está a escasos metros do río Toxa, da captación de augas para abastecemento da poboación de Merza, e que se atopa no concello de Vila de Cruces, como ven, saben todos vostedes. Din que os riscos deste proxecto son moi claros, que pode haber vertido de metais pesados o medio e os leitos próximos, o sistema de depuración mediante ósmose inversa en tecnoloxía de membranas non impide que os metais pesados cheguen ao leito fluvial e o río abaixo cara a ría de Arousa. Polo tanto, acaban de plantexar estas iniciativas no Parlamento para ter todas as respostas oportunas o que acaban de plantexar, pero o que non cabe a menor dúbida é que van a emprender e van a desplegar accións porque na súa intención está frear este vertedoiro de residuos industriais de Campo Marzo. Decirles que os propios veciños tamén da contorna de Silleda, pues tamén están totalmente en contra de isto. De feito, xa mantiveron recentemente pois un encontro, ese proxecto de reactivación do antigo vertedoiro, pois lle se está preocupando sobremaneiro os veciños das parroquias de Pazos, de Manduas e de Abades. Mantiveron pois unha reunión e dende logo que manifestaron o seu rexeitamento o cambio de usos e a posta en marcha deste vertedoiro por parte desta empresa. Os veciños discrepan totalmente do plan que presentou a firma, e en primeiro lugar din que é completamente incompatible coa normativa actual, que é un perigo para o medio ambiente, e hai un fondo malestar, e van a pedir unha reunión xa con carácter de urxencia co alcalde de Silleda, con Manuel Cuña, para coñecer a postura do goberno municipal e reclamar que a corporación rexeite este proxecto. A verdade é que rexeitamento é o que veñen pedindo para este proxecto. Xa saben que con anterioridade outro proxecto para que os veciños, non estes, pero os do casco urbano, tamén rexeitaban e pedían pois que o alcalde actuase. Nos estamos referindo a gasolineira de Plenoil. Pois ven que agora, en riba da mesa, outra petición, porque aseguran que sería unha zona de moita permeabilidade e que podería recaer ese residuos directamente no río Toxa. Xa falaremos delo, probablemente, con toda probabilidade, de mañén xa nos adentraremos un pouco máis nese rexeitamento veciñal e o cambio de usos do vertedoiro de Campo Marzo. Non só os veciños, repito, os de Pazos, os de Manduas e os de Abades, que están en contra, sino que tamén o Bloque Nacionalista Galego, como lles contaba agora mesmo, pois leva este asunto directamente ao Parlamento de Galicia.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing.
Bueno, no mientras algunas formaciones políticas ainda seguen traballando para dictaminar ou dar a coñecer ou pechar os seus candidatos, porque ainda hai algunhas formacións que saben que non presentaron os candidatos, pero están a tempo, ainda poden facelo. Outras pois xa están recollendo propostas para elaborar o seu programa electoral de cara aos comicios do 28 de maio. E isto é o caso, por exemplo, do BNG de Lalín, que decía que a través de unha nota de prensa que se amosaba muy agradecido por la respuesta de los vecinos y las vecinas a esa canle de participación ciudadana aberta en la LIN para o programa electoral, porque en menos de un mes, según los datos do BNG, más de 500 achegas se fixeron. Bueno, pues achegas diferentes, entendo, pero que fueron chegando, pues obviamente para ese programa electoral. Hubo aportacións dende ámbitos totalmente diferentes, sectores distintos, pero o rural, a mocidade, o deporte, servizos sociais, transparencia, medio ambiente, sanidade ou educación, como sempre, pois piares fundamentais da nosa sociedade, pois algunhas desas cuestións e desos plantexamentos pois foron a parar a esas a ese colector, a ese contedor de participación dos veciños e das veciñas no que esta precampaña das eleccións municipais. Bueno, nos imos con máis cousas. O Concello de Vila de Cruces, que acaba de licitar a execución de melloras na capa de rodaxe de distintos camiños do rural. Falamos de un proxecto que inclúe dous lotes diferenciados, ten un orzamento máximo de 314.505 euros e as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o vindeiro día 3 do próximo mes de abril. As actuacións inclúen camiños en Camanzo, Gres, Salgueiros, Carbia, Bascua, Santomé de Obra, Besexos, Loño, Porto de Mouros e tamén as Cruces. Bueno, neste concello de Vila de Cruces, que onte lembrarán todos vostedes que lles comentaba, non? Esas peticións que cursaba o goberno directamente a Telefónica, porque había postes que estaban en moi malas condicións, outros que estaban caídos. Bueno, esta mesma mañén xa anunciaba o concello a través das redes sociais que tiveron resposta, que finalmente pois foron escoitados e que Telefónica lles informaba que se van a amañar todas esas deficiencias. Closer, sen dúbida, pois unha boa nova. A quenes habitualmente ou de cando en vez pasean polo Pontiñas, pois seguro que en algunha ocasión verían vostedes como se estaban facendo en estos últimos días, sobre todo pois unha limpeza integral de toda a zona do Pontiñas, esos máis de 8 kilómetros que se di axiña, pero que son longos e que tampouco somos nós quenes de mantelo en boas condicións, porque a verdade é que podíamos ser bastante, bastante máis coidadosos, non tirar lixo, en fin, que isto repetimos a cotío, pero non acabamos de concienciarnos. Entón, bueno, pues se fixeron os traballos de limpeza integral de todo o río, se mantén o desbroce, a recuperación tamén dos muiños, que se está traballando nelo, pero deixolles un dato que nos aporta a Consellería de Medio Ambiente e a Consellería de Emprego. E a primeira vez que se fixe unha limpeza integral do cauce do paseo, se recolleu absolutamente todo o lixo. E saben vostedes cantas bolsas, pero bolsas, sin desas grandes, se recolleron de lixo no que vai de campaña? Pois 160 bolsas, 160 bolsas que se recolleron no Pontiñas de residuos. Case nada, Miren vostedes canto lixo fomos quenes de tirar pues, o río. Tamén hai que decir que os alumnos de albañilería de Sendas 2 están agora mesmo traballando na recuperación dos muiños. Tamén si pasan polo paseo, pues seguro que estiveron vendo. Os tres muiños, os tres primeiros muiños, pues están sendo recuperados mediante a recuperación, reconstrucción dos pavimentos tradicionais mediante lousas, así como pequenos muros de contención. Se está transportando manualmente pedras que foron recuperadas para pavimentos, muros, paredes, a tapé de obra mediante a reutilización da pedra desfeita nas instalacións do obradoiro. Tamén están recuperando parte das estruturas de madeira de Castiñeiro e se están saneando coa finalidade de facer unha nova estrutura no muiño, seguindo os esquemas, obviamente, tradicionais, a tipoloxía tradicional dos muiños que teñamos aquí. E logo os alumnos da especialidade de forestais son os que se encargan das tarefas de desbroce e de mantemento de todo o percorrido do paseo, poda de árbores e arbustos que hai na ribeira do río cando perturban pois, o paseo dos viandantes. Dende logo que sí é certo que se está vendo pois, unha posta a punto moi óptimo, un estado óptimo todo Paseo de Pontiñas, seguro que o pudieron ver si pasaron estos días por esa zona, y si no, bueno, pues os convidamos a que se den un paseo por allí y comproben in situ. Falamos dunha festa que tamén a partir da primavera, xa saben vostedes que non só eclosiona a primavera, sino que tamén eclosionan as festas gastronómicas, porque teremos un montón delas a partir da primavera, que cando comezan a desenvolverse. Pois miren, temos un colectivo sociocultural en Silleda que se chama Coto do Castelo e que pertence á parroquia de Grava, e acaba pois de anunciar que o día 1 de abril van a celebrar a festa do Raso, porque buscan desestacionalizar a súa cita gastronómica. Apostan por un producto moi arraigado na tradición local, que o raso con patacas, que vai a ser pois o producto a degustar o próximo 1 de abril na parroquia de Grava, que vai a estrear pois no campo da festa da localidade esta festa do raso, que bueno, pues todos aqueles e aquelas que queiran comer raso con patacas fritidas con pementos, sobremesa, bebida, pan, café, saiban que lle custará 15 euros por persoa, será 10 euros para os nenos e nenas menores de 10 anos, habrá servizo de pulpeiro e xa, pues, se poden retirar os tiques para aqueles e aquelas que queiran participar nesta festa. 1 de abril, retirar os tiques na Taberna de Grava, en Covideza, en Agroservizos Alberto, en Decores e en Doar. A velada estará amenizada polo dúo Aires de Broña e o DJ Marcos Quintana. Bueno, pues comezan eso, pistoletazo de saída para as festas de primavera, que durarán moito tempo na primavera, tamén no verán, que habrá un montón de festas que se van a recuperar moitas delas. Bueno, dous apuntamentos máis. Hoxe, 14 de marzo, aínda que nos pareza, non sei se nos parece unha data lonxana ou unha data que pasou moi axiña ou que a temos moi preto, pero que sí, que este 14 de marzo se cumpren exactamente 3 anos, tres anos en que o goberno pois decretaba esa situación de extrema gravidade sanitaria no noso país, a pandemia. Pasaron 3 anos, fueron 3 anos moi complicados, moi difíciles, que indudablemente pues, cada un pode facer agora un pequeno balance do que supuxeron esos 3 anos, pero se cumpren neste día, neste 14 de marzo. E onte, pues, dous pequenos sucesos, afortunadamente en ambos os dous casos, bueno, sin consecuencias, digamos que moi tráxicas, o cal xa é fantástico. Houve un atropelo onte, sen feridos de consideración, foi na rúa Observatorio aquí en Lalín, e a persoa afectada pois sufriu o impacto do vehículo nunha perna. Bueno, pues eso, un impacto, obviamente pues un golpe que se producía na tarde de onte na rúa Observatorio. E logo tamén onte pola tarde un incendio, tamén sin consecuencias importantes, que se originaba nunha chemenea dunha vivenda na parroquia de Carbuentes, en Rodeiro. O que decimos sempre, ainda que nos estamos achegando á primavera, a importancia, como sempre, de manter en boas condicións as chemeneas. Non esquecerse, por favor, de facer unha limpeza exhaustiva das chemeneas, para que non se produza este tipo de incendios. Bueno, pues con todo isto, como todos os días, acabamos de facer un repaso a algunhas das importantes informacións ou algunhas das informacións máis importantes da xornada deste martes. E agora, pues, os protagonistas son os que nos van a debullar esa actualidade importante do día, que nos levará a viaxar por Agolada, viaxaremos por Lalín, viaxaremos tamén un poquinho por moitos puntos, porque despois tamén estaremos pues, nese segundo Open de Petanca e aquí pues, con carácter internacional, co cal, pues, presenza de participantes de moitos rincóns. Todo isto configura o programa deste 14 de marzo, este martes. Temos 24 minutos sobre as 12, os consellos comerciais e o primeiro protagonista do día.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly.
Radio Voz nos proponemos pasar las tardes en compañía. No importa desde dónde nos escuches ni lo que estés haciendo, porque de 4 a 9, estés donde estés, la tarde es tuya. La tarde es tuya. Un programa de Radio Voz, la radio de aquí.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Ante tu puerta, de nada sirvió.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Temos agora mesmo 27 minutos e medio sobre as 12 do mediodía, que nos imos a marchar a Tagolada, que imos a saudar agora de seguido pois, o alcalde da localidade, Luis Calvo. Alcalde, moi bo día.
Hola, buenos días, Amelia, buenos días a todos.
Que tal está, alcalde?
Pois pues aquí estamos, traballando como sempre polo noso concello.
Bueno, que son xornadas, indudablemente, que non se pode, isto non se pode parar e sempre hai temas en riba da mesa. Imos a analizar un poquinho pues, todo ese traballo que están vostedes facendo e desenvolvendo dentro do grupo de goberno. Eu quixera preguntarlle primeiro, alcalde, porque isto sorprendeu e ademais aparecía en todos os medios na pasada fin de semana e supoño que os veciños pues, tamén saben perfectamente disto. O pasado domingo víamos como o Partido Popular pues, presentaba o seu programa cultural, que xa falaba delo, visita do conselleiro Román Rodríguez e vostede convocaba unha manifestación silenciosa para pedir melloras no colexo. Algúnas voces decían que quixeron vostedes boicotear o acto dos populares. Foi así?
Para nada. Nos fixemos a nosa manifestación reiterando a loita que temos que a Xunta para que nos arranxe o noso colexo, o ximnasio, e veñan as parceleras tamén para este concello. Como chegan, como van chegando, que vemos que van arranxando todo, tamén os concellos limítrofes, como a Duzón, la Liña Rodeiro. Nos reivindicamos unhos direitos que temos, que sabemos que os temos. É de momento que nos sepamos, que o saben as tos abuelos e as tos nenos, ainda non estamos en campaña electoral, para vir facer campaña electoral na Olada que alevan facendo un ano os altos cargos da Xunta.
Dígame, que necesita o colexo? Porque vostede reivindicaba iso, melloras para o centro educativo. Como está o cole de Agolada?
Pois o cole de Agolada está como a cando eu estudei aí. O colexo de Agolada, o CEIP de Agolada. O primeiro que tiñan que facer, os anteriores, era non deixar marchar a iso para ali, porque temos unhas instalacións magníficas, en grandura. Entonces, levaron os nenos para Lalín a un confinamiento, os nenos do Concello da Golada. E despois, eu mandei facer informes, incluso externos, chove polos nosos nenos no colexio. Non teñen ás veces calefacción. O director manda aquí escritos para que nos movamos. E mandei, solicitei os informes a educación varias veces con rexistro de salida que nos arranxen o colexio. E aquí, a este concello, solamente se preocupan de vir facer campaña. Solicitei as parcelarias, incluso yo ofrecer a Dubois, cando entrei de alcalde, ao cabo de 3 ou 4 meses, que tuvera unha reunión co señor Dubois ali en Santiago, incluso viñera o presidente das parcelarias comigo, da asociación Queremos Parcelarias, Xoan Carlos Fuciños. Incluso yo ofrecín a maquinaria do concello, puñéndonos a maquinaria, pagándonos o gasoi para abrir camiños se a Xunta non tiña nese momento, pois, ganar logo, por así decirlo, de vir. Nada, non nos fan caso. Vemos que, por exemplo, saltan todos os xornales, e máis, despois comprobámoslo nós aquí, no Diario Oficial de Galicia, que as parcelarias de Dozón, 3.800.000 euros. Balalín, 12 millóns de euros. Parrudeiro, 2.300.000 euros. E para o Concello da Golada solamente veñen facer campaña electoral ao Pazo de Idián, e iso non é correcto, porque eu tuve unha reunión que a señora Inés Santeca, directora xeral, co meu teniente alcalde. E quedamos en que iba a vir a señora aquí oficialmente ao noso concello, ter unha reunión con nós, e nunca aquí apareceron. E resulta que un venres, ás 2:30 da tarde, sona o teléfono aquí no concello, da Gader, dicindo que no lunes, ás 12, temos ali unha reunión de información. Eso non é serio. O Concello da Golada é unha administración seria, como debe de ser a Xunta de Galicia. Ainda non estamos en campaña electoral, para vir aquí facendo xa campaña electoral, engañando aos nosos veciños. Porque aquí se fan oficialmente que veñen as parcelarias, temos un encuentro con responsables das federas parcelarias da Xunta de Galicia, como tuveron en Dozón, como tuveron en Lalín, como tuveron en Rodeiro, e despois, a partir de aí, empezamos a falar en serio.
Por eso non foi vostede a reunión, alcalde?
É que eso non era serio. O Concello da Golada e o seu grupo de gobierno xamais seremos cómplices de vir engañar un pobo, e menos ao noso pobo.
Alcalde, como está a saúde financeira do Concello? Porque, bueno, eu ao longo destas últimas semanas escoitei en varias ocasións e en voz do Partido Popular dicindo que agora mesmo estaban nunha situación de bancarrota e que os proveedores estaban tardando, a verdade, que moito tempo para poder cobrar. Como está a situación financeira?
Pois o Partido Popular, recordo a todos eles, que o Concello da Golada non ten ninguna deuda co banco, que pagamos unhos 103 millóns de pesetas, 600, casi 18 mil euros de devolución en diñeiro, que cando entramos aquí había esa deuda. É que cousa máis rara que veñan aquí altos cargos facer campaña electoral sin estar en campaña electoral, cando queren culler un concello en bancarrota. O concello non está en bancarrota e sábeno todos. O concello, agora mesmo acabamos de aprobar os presupuestos. Pa semana que ven estamos libres xa para poder pagar as facturas que nos quedan. Entonces, pois nós estamos moi tranquilos, que temos o concello saneado e sabemos hasta onde podemos chegar. Nós traballamos polos veciños, e mientras nós esteñamos aquí, o concello non vai ser intervenido como si foi intervenido no ano 2008, como que pedir 1.300.000 euros a pagar facturas atrasadas que a lei Montoro que había aquí. Nós, o Partido Popular, o que diga a oposición, non lle facemos caso ningún. O noso é traballar polos veciños, é que non lle falta de nada dentro das nosas posibilidades.
E vostedes baixaron as contías aos colectivos. O club de fútbol, por exemplo, hai un par de días, bueno, pasada semana, creo lembrar exactamente, pois protestaba por esas cantidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidieron ustedes baixar esas contías, esos colectivos? ¿Entenden o malestar do club de fútbol?
No, malestar del club de fútbol no entendemos, porque eu tuve unha reunión co presidente,
sí,
co presidente do club de fútbol. Uh-huh. Aquí no meu despacho isto debe haber un ano e medio.
Uh-huh.
Entón dixenlle, mira, tal como subiu tanto a luz, facedo o favor. Entonces, pois, para entrenar, non para xugar, para entrenar, encendede, en cada torre ten 4 focos, encendede, sí, os 3 pequenos, ya apagado grande para entrenar, que se ve casi igual.
Uh-huh.
E quedamos así. Non o fixeron. E despois incluso nos chegou os oídos que deixaban a luz encendida a ver se entraba o concello en bancarrota, para que nós non daramos pagado as facturas da luz. E ao mesmo nos fixo algún traballador que ainda temos aquí no concello, cando é o responsable de encender e apagar as luces no auditorio municipal, deixar estar a calefacción a tope e as luces todas encendidas a ver se arruina o concello. E nós iso non entendemos, que alguén tire pedras contra o seu propio tellado. Hai que ser serios. E se cambia un goberno, hai que adaptarse ao novo goberno. Se antes había unhas formas de traballar, agora hai outras. É o que non entendemos nós, é que unha directiva, se politice ao lado dun grupo político.
Uh-huh.
Entendemos que estaba máis a gusto con el soy, pois posiblemente sí. Pero nós somos serios, nós arreglamos o campo de fútbol, arreglamos as gradas, incluso as tapamos de lado, limpamos o campo de fútbol, chamamos á Diputación sempre para que eles teñan o campo ben, arreglamos o regadío do campo de fútbol, que estaba estropeado cando nos chegamos. Cando hai unha bombilla rota, ímola a cambiar, acabo de pedir unha subvención para poñer luces LED no campo de fútbol, e damoslles toda a libertad do mundo. Entón, que eles teñan malestar. Por eso, pues, non entendemos. Sempre lles axudamos e seguiremoslo facendo. Cando piden o campo de fútbol, dámoslo. Eso sí, nós o que queremos é saber cando van xugar o campo de fútbol ou cando van entrenar.
Uh-huh.
Porque antes tiñan chaves todos. Uh-huh. Tiñan chaves todos, todo o día a luz encendida. E ás veces pasabas ás 2 da mañá, viñeu de viaxe, ao mellor, pois de Madrid,
uh-huh,
e estaba as luces do campo de fútbol encendidas e non o vemos correcto eso.
Entón, rebaixaron esa contía porque estaban facendo un gasto, polo que explica vostede, alcalde, un gasto exagerado.
É que eu dixen ao presidente, uh-huh, aquí no meu despacho, e eu fai o favor, que temos que remar todos,
sí,
ao mesmo xeito.
Uh-huh.
Entón, pois, é ben pouco concello e é ben tal, porque, mira, se remamos todos ao mesmo tempo, uh-huh, vivimos todos un pouco mellor.
Alcalde, falábamos agora de campaña. Non estamos ainda en campaña, pero bueno, falta pouquiño para elo. Entendo que se vaya a presentar de novo as eleccións, non?
Vámonos presentar de novo as eleccións, claro que sí. Pero ainda non estamos facendo campaña.
Uh-huh.
E o Partido Popular leva un ano facendo campaña, facendo fotos, nos permitimos de todo, pero que non veñan aquí facer campaña, polo menos os concelleiros, porque iso é unha falta de respeto. Nos apreciamos, desde o máis absoluto respeto, que saben que lle lutemos. O concello aprecia moitísimo máis que veña o concelleiro, a máis o delegado, con roupa de traballo, e non con chaquetillas de corte caras, de marca, con chóferes, que eses chóferes tamén os paga a xente da volada, e facer unha publicidade que sabemos que é engañosa, que o fixeron toda a vida, para que agora estamos nós aquí, por eso nos queren sacar con engaños. Sabe, Román Rodríguez, que lle teño aprecio. E máis a Luis López tamén. A Luis López tuve aquí, hai de días, unha reunión no meu despacho con el de hora e media. E Luis López é o encargado de ser o enlace entre a nosa administración e a Xunta de Galicia. Fíxenlle chegar as nosas necesidades. E o único que se lle ocurre é abrir facer campaña electoral. Eso non é serio. Nós somos serios e o que dicimos cumprímolo. E a Xunta pedimoslle tamén que mire pola xente da Golada igual que mira polos do Rodeiro, que mira por Dozón e que mira por Lalín, porque a xente da Golada son tamén votantes do Partido Popular cando chegou o momento. E non nos poden abandonar nestes momentos por os veciños cambiar de goberno, porque o goberno anterior facía unha gestión estéril. E non podemos caer nesa baixeza, ninguna administración, porque eso é facerse mal incluso a sí mismos. Nós desde aquí pedimoslle á Xunta de Galicia, respecto, que nos mire polas nosas necesidades, que nos mire polo noso colexio, que nos faga as parcelarias, porque estamos aumentando xente. Aumentamos 24 personas o ano pasado. E este ano sabemos que estamos aumentando xente. Porque ven vivir xente paulada, que é unha cousa que nunca pasou neste concello. Pois pedimoslle á Xunta, por favor, que teñan os valores, que teñan os valores, que pensen, que se senten a falar, e que non miren unha cor política, que, como yo ben lle dixen eu, aquí o outro día, o delegado provincial, nós no que podamos, axudámosvos, pero vos tedes que cumplir con nós. Porque somos un concello igual de respetable que son as outras administracións.
Bueno, vostede, alcalde, decía que isto o pediu en varias ocasións. Non é a primeira vez que pide esas melloras. Saíron a rúa para pedir esas melloras. Van a seguir apostando por ese diálogo ou haberá que voltar a manifestarse para que pues se cumpla un pouco co municipio, polo que decía vostede, e que se amañe, por exemplo, as obras e se fagan as obras pertinentes no cole?
Eu dixenlle moi claro, pero moi claro, o delegado provincial. Facedon lo que tedes que facer aquí. Mm. Que non va a ter jamás ningún problema. Xamais. Mm. Pero aquí sempre me dan larga, sempre di cada cousa ao seu tempo. Cada cousa ao seu tempo non. Os nenos da volada está chovendo por eles. Claro. Teñen frío. A xente está cerrando as casas no rural. Suerte que temos nós un bon equipo de gobierno que cada vez que sabemos que se vende unha casa buscamos de un comprador. Entón estamos aumentando xente. Mm. Porque a educación tamén é un proceso de facilitar conocimientos e valores e hábitos de grupo de personas que os transfieren a outras personas. E Román Rodríguez debía ser un pouco sensible tamén con este concello, porque incluso ten familiares aquí. E que mandémonos aquí, que gobernemos nós, non é sinónimo de que a xente da Golada teñamos abandonados, porque moitas décadas mandou aquí o Partido Popular e iso tamén lle lo debían de ter en conta. Inda que agora sigamos mandándonos.
Bueno, que seguiremos falando, pero quedame unha última pregunta. Decía que efectivamente van a voltar a presentarse pues, no municipio de Agolada. Eu sei que vostede xa nas anteriores eleccións, pois tamén o partido se presentou noutros concellos. Van a tentar facer o mesmo para estas eleccións do 28 de maio, alcalde, que haxa candidaturas, que haxa listas tamén noutros concellos da zona?
Cando miñas irmás me chamaban por teléfono, miña nai, pegaban un berro: Luís, vida a comer que xa está a comida feita. Entonces a comida ten que ser unha sorpresa, porque se non xa vas que a idea do que che van poñer. E isto tamén ten que ser igual. Vamos deixar que seña unha sorpresa, merda, vale?
Alcalde, pois deixamos que sexa unha sorpresa. O iremos vendo paseniñamente, porque obviamente a campaña aínda non arrancou, como ben saben todos e todas. Sabe que lle agradezo moitísimo, como sempre, que nos acompañara en directo, alcalde.
Moitísimas gracias, Amelia. Unha aperta para todos.
Unha aperta, moitas grazas, alcalde. Estábamos pois falando da actualidade co alcalde de Agolada, con Luís Calvo, bueno, que a campaña non comezou, decía, así que haberá pois de novo lista na Agolada e nos outros concellos, pois decía o alcalde agora mesmo, haberá sorpresa. Deixemos que sexa unha sorpresa. Bueno, pois esperamos esa sorpresa. Son as 12:43, casi que as 12:44, en nos que seguimos viaxando porque temos máis temas que contarlles.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La noche con Esther en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. José Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con José Luis Barreiro en Radio Voz.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Bueno, pues nos imos a máis cousas da actualidade, porque onte mesmo se presentou oficialmente o que vai a ser esa segunda cita importante, o que é o segundo Open Internacional de Petanca. Bueno, pues tratase dun dos torneos máis importantes deste deporte que se vai a celebrar na nosa comunidade, que vai a celebrarse en Lalín, que vai a ser a fin de semana do 8 e 9 de abril, e que onte se presentou oficialmente por parte de representantes do propio club de Petanca. Estaba tamén pues, o concelleiro de Deportes Avelino Souto, estaba o alcalde Crespo, para debullar pois, o que nos van a ofrecer ao longo pues, de toda esa fin de semana. Avelino Souto abría o turno de intervencións, de seguro, de seguido Paulo Sousa, que integrante pues, do Club de Petanca, e tamén pues, o alcalde que pues, incidía sobre a importancia que está tendo o feito de que haxa pues, eventos destas características que seguen celebrándose ainda, pois o carón do cocido.
Hoxe, pois, estamos aquí nesta sala de prensa pois para presentar outro torneo que ven para o noso povo e que ven para o noso concello, que ademais pois, vai ligado pois, á programación do cocido. O ano pasado pois era a primeira edición, eu creo que foi todo un éxito gracias ao traballo do club de Petanca de Lalín, que non deixa de crecer desde que arrancou, e como non podía ser de outro xeito, pois tendo unha primeira edición como a que tivemos e con tantos participantes, e que a xente pois, marchou moi contenta, pois o Club de Petanca, xunto connosco, pois, decidiu de organizar unha segunda edición que está tendo moita expectativa. Estamos vendo estes días os vídeos de xogadores e xogadoras que son campeones de España, que están indo a torneos internacionales, que están mandando un vídeo para que a xente se apunte ao torneo de petanca de la Liña, que eles van a estar aquí. Vai ser outro fin de semana pois completo, constame que xa hai hoteles que están tanto da o aforo como completo debido ao torneo de petanca. Pola miña parte, pois nada máis, vou vos deixar con Paulo, que vos explicará, que é un membro do Club de Petanca, que vos explicará pois o programa que temos para estes días e como se vai a desarrollar, e logo cerrará o alcalde. Eu, antes de rematar, pois darlle as gracias polo traballo que fan, a José Manuel, presidente, e a todos os membros do club, que sin dúbida pois que están traballando moito e que ademais hai moitísima afición. Eu cada vez que salgo do concello e dou a volta na rotonda, sempre hai alguén xogando a petanca. Que traen pois vida ao noso povo. Así que moitísimas gracias e eu dou a palabra a Paulo.
Moi ben. Hola, bons días. Agradecer antes de nada a vosa colaboración, porque sin vos isto non sería posible. Despois, vendo a, como decías ti, Abelino, o como saliu o torneo anterior, decidimos seguir facendo. Este ano montamos un pouco o cartel, traendo outros xogadores de grande nivel, sou campeóns do mundo, campeóns de España, un nivel máis grande. Xa o ano pasado era alto, pero estamos dando ese pasiño, e cada ano seguimos axudando, seguiremos dando pasos máis grandes. De feito, este ano temos con nos a Javier Cardeñas, que foi campeón de España en tripletas, tres veces subcampeón de España en tripletas tamén, finalista en Millau en Francia, finalista en Montpellier en Francia, campeón de Portal en Francia, é o subcampeón do mundo. Despois temos tamén como xogadora femenina a campeona de Cataluña en tres modalidades, campeona de España en individual en comunidades, segunda de Europa e quinta do mundo, Diana Castro. É un nivel grande, grande. Despois tamén seguimos con categorías femenina, con Irene Clara, que é terceira de España, campeona do máster do circuito de España, campeona de Murcia de tripletas de Liga Femenina, foi a segunda o ano pasado no noso torneo. Despois seguimos con Toni Lara, que é quinto no campeonato de España, campeón autonómico Comunidade Valenciana, terceiro en dupletas, é o que ganou o ano pasado o noso torneo. E por último temos, por agora, a Josiño. É o campeón do mundo en tripletas, o campeón da Europa en dupletas mixtas, cuarto no campeonato da Europa de dupletas masculino, primeiro no campeonato de España, é campeón de tripletas da comunidade. O cartel este ano é un carteliño á altura de la Lín. À altura de la Lín. Con isto, temos o segundo mellor torneo de petanca de Galicia.
O segundo.
O segundo. Por diante nosa está a Vigo, que é o BAU. O torneo do BAU. Pero é o segundo mellor torneo de Galicia a nivel premios, nivel xogadores e nivel todo. Con 4 anos que levamos solo de club, co vosso apoio e con todo. Isto non é así, é bastante bo. Despois que decir dos días, se celebrarás o día 8 e o día 9. O día 8 celebrarás pola tarde e o día 9 pola mañá as finais. Por la miña parte, agradecervos todo o apoio aos patrocinadores, á Deputación e, sobre todo, a vós. A vós por ser ese granciño que a nós nos fai falta, darnos o apoio todos que nos dades, e por estarnos aí aguantando cos corrifes e a Abelino, sobre todo, por aguantarme. A Abelino, sobre todo, por aguantarme. E por la miña parte, esperemos que salga todo ben, seguir deixando a Lalín no máis alto.
Pois moi ben. Pois,
agradecelo.
Moitas gracias, Paulo. José Manuel, quere dicir algo?
Nada, está todo dito. Salga todo ben, que veña vos día.
Moi ben.
pois eso xa depende máis de Santa Clara que de nós. Ben, pois nos dicir que estamos encantados de que la Liga acolla o Campeonato de España de Petanca, o segundo Open Internacional de Petanca cocido de la Liga. Vai ser un fin de semana máis, o sábado 8 e o domingo 9. Despois do que dixo aquí Paulo, de que veñen xogadores de toda España, pero ademais o nivel que teñen os que veñen aquí, sin dúbida, o feito de que empezando hai tan pouco tempo, que xa poidamos, ou xa que xa poidan presumir de que vai ser o segundo mellor campeonato de petanca de toda a comunidade autónoma, por detrás de Vigo, pois para non ser un motivo de satisfacción e sobre todo de que as cousas están facendo ben. Por segundo ano consecutivo vanse reunir estes xogadores de nivel nacional e internacional, e a verdade é que eso significará a vida para o povo, porque virán eles e tamén algún virá acompañado a súa familia. Eso vai dar un dinamismo ao povo, que é o que pretendemos. No caso da petanca, eu teño que decir que o club funciona moi ben. O club é un club traballador, e dicirvos que a nosa filosofía témola clara. O goberno de la LIN non pretende ser intervencionista. Ao contrario, nós o que pretendemos é que todo aquilo que queiran facer distintos colectivos de la LIN, o que vexamos que é válido, apoyalo. E así le vamos facendo estes 4 anos, e así xurdeu a Feira do Mel, así xurdeu a brillante feira de artesanía alimentaria deste fin de semana, que tamén doulle empaque importante, e así xurdeu este campeonato, con xente de la LIN, ou capitaneado por xente de la LIN, que fan cousas e que necesitan apoio institucional. E nós, en vez de facelo nós, desde o Concello directamente, poñéndonos todos os recursos, que traballaríamos, ao mellor, un pouco dando paus de cego, pois hai que coller especialistas que os hai en cada materia e apoiálos. E así, onte, a Xunta de Galicia se sumou a unha feira de artesanía que iba a ser unha feira modesta, de artesanía alimentaria, modestiña, pero a Xunta, ao ver a xogada, pois quixose sumar o carro e montouse unha feira de primer nivel.
Bueno, unha cita que aínda falta un poquinho para elo, que voltaremos a incidir 8 e 9 de abril, que vai a ser ese segundo Open Internacional. Estamos agora mesmo nas 12:58, nos marchamos a un alto breve, nos imos aos consellos comerciais e de seguido pois o tempo xa para falar co candidato á alcaldía de Compromiso con Rafael Cuña. Longest night, silence everything. But we could live.
De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. Xosé Luís Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con Xosé Luís Barreiro en Radio Voz.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana lembrámolas todas en A Música da Tua Vida. Sábados ás 18 horas, domingos As 14 horas en Radio Voz.
De tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, Mercedes.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí. Radio Voz.